Ja, fint å få være her igjen hos dere og kompaniet. Takk for at dere er trofaste, dere som har ledelsen her også, i å arrangere og få talere og holde dette gående på en god måte. Veldig flott. Det har blitt bedt for møtet, skal ikke be mye mer, men ett vers fra Paulus i Efeserbrevet, hvor han ber ganske mye og fine ting. Jeg tror ikke han vil ha noe imot at vi bruker hans ord, også om oss. Herre, må du gi lys til vårt hjertes øye, så vi får innsikt i det håp du har kalt oss til. Hvor rik og herlig din arv er for de hellige. Amen. Temaet var ikke fritt valg, det vil si det var ikke jeg som har valgt det, og jeg nølte vel litt da det ble foreslått. Det kan vi røpe hvem du er. Det er jo i og for seg et Paulus tema da, det er han som har dette temaet i et av sine brev, men som tema for en kveld i kompaniet så var det Eirik Cornelius som spurte hvem som vel ennå var i styret kanskje. Jeg trakk litt på det, for jeg visste at det der er kanskje noe, en av de mest gåtefulle tekster i Nytestamentet. Tekster som vi i hvert fall må møte med stor ydmykhet. Men på den andre siden, vi skal ikke gå utenom noe Guds ord. Så jeg sa vel til slutt ja, at vi kunne ta det temaet fra 2. Tessalonikerbrev kapittel 2, hvor det tales om den lovløse. Da blir dette kanskje mer sjanger enn bibeltime enn tale forkynnelse. Men det får nå bli som det vil, sjangermessig. Vi skal da så da blå opp, hvis dere har Bibelen, og det bør dere ha foran dere. 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2. Og det er da det nest eldste skriftet antagelig i Det nye testamentet. Det eldste er jo da det første brevet til tessalonikerne, og det tidfestes gjerne til ca. år 50. Og vi bør kanskje minnes litt om hvor vi er, både geografisk og ellers. Vi er altså i Tessalonika. Den byen heter nesten det samme i dag. Tessaloniki, tror jeg den heter i dag. Og hvis dere har en bibel med et kart, så kan vi jo slå opp det. Og i Bibelselskapets oversettelse så er det kanskje det kartet som er over Paulus første og avmisjonsreise. Og vi finner geografien best her. For denne menigheten ble jo da grunnlagt på Paulus andre misjonsreise. Det står det om i Apostelgjerningene 17. Ganske levende skildring av hvordan det gikk for seg. Kanskje det som vers etterpå. Men dere ser altså at den ligger i Hellas, i det nordøstre hjørnet. Og dere ser også at det er en havneby ved Egeerhavet, som er en del av Middelhavet. Og det var en særdeles viktig havneby. Den var også hovedstad i provinsen Makedonia, må ikke forveksles med dagens Makedonia, som jo er en ny stat etter at Jugoslavia ble oppløst. Men dette er altså Makedonia i Hellas. Og var en egen romersk provins, og var hovedstad i denne provinsen. Og den lå også langs en veldig viktig ferdselsåre som gikk fra Lilleasia, altså fra dagens Tyrkia, og til Italia. Den gikk via Tessalonika. Så det var en særdeles sentral by. Og den besøkte altså Paulus da på sin andre misjonsreise. Jeg leser noen vers fra Apostelgjerningene 17, så vi får litt fornemmelse av grunnleggelsen her, og hvordan, hvilken sammensetning denne menigheten hadde. De, og det er spesielt Paulus og Silas, eller Silvanus, de reiste gjennom Amfipolis og Apollonia og kom til Thessalonika. Der var det en jødisk synagoge, og Paulus gikk dit som han pleide. Tre sabbater hadde han samtale med dem ut fra skriftene. Han åpnet skriftene for dem og forklarte at Messias måtte lide og stå opp fra de døde. Og denne Messias, sa han, er Jesus, han som jeg forkynner for dere. Noen av dem ble overbevist og sluttet seg til Paulus og Sias. Det gjorde også en stor gruppe grekere av dem som dyrket Gud, og en god del av de fremste kvinnene. Dette gjorde jødene brennende harme, og de fikk med seg noen fra pøbelen på torget og laget et oppløp som satte byen på ende. De stormet mot huset til Jason og lette etter dem for å føre dem ut til folket. Da de ikke fant dem, slepte de Jason og noen av brødrene med seg til byens embetsmenn og ropte: «Disse folkene som oppvikler hele verden, nå er de kommet hit også.» Og Jason har tatt imot dem. Alle handler det stikk imot keiserens befalinger, for de påstår at en annen er kongen, nemlig Jesus. Både folkemengden og byens embetsmenn ble oppskremt av de hørte dette, og Jason og de andre fikk ikke gå før de hadde stilt en pengesum som sikkerhet. Ja, ble opptøyer altså, på grunn av forkynnelsen til Paulus og Silas om at Jesus er Messias. Og menigheten består av noen jøder og flertall grekere, som det står, som dyrket Gud, altså hedninger som hadde sympati for og sympatiserte med jødedommen. Og så får vi inntrykk av at de må forlate byen her ganske i hui og hast. Så kan vi da lese i 1. Thessalonike brev om at Paulus er spent på hvordan gikk det med denne menigheten han hadde fått grunnlagt, og hvor han gjerne ville vært lenger. Han fikk ikke anledning til å reise tilbake, men han sendte da sin medarbeider og venn Timotheus til dem, og han kommer tilbake. Da er de i Aten og i Korint. Disse brevene er antagelig skrevet fra Korint, begge to. Og han får gode nyheter. Og det ser vi i begynnelsen av 2. Thessalonike brev, at han har mye å takke for. Vi må alltid takke Gud for deres søsken, står det i 1. Thessalonike 1:3. For troen deres vokser seg stadig rikere, og kjærligheten dere har til hverandre blir større hos hver og en av dere. Det er en flott attest han gir menigheten der. Og når vi forteller om dere i Guds menigheter, det gjorde de første kristne veldig ofte, tydeligvis. De har flere spor av det i brevene, at de fortalte om hverandre, hvordan det gikk i de andre menighetene. Og når vi gjør det, sier han, så kan vi være stolte over den utholdenhet og tro dere viser, og så i alle de forfølgelser og trengsler de må tåle. Altså en forfulgt menighet som opplever mye vondt og vanskelig, men de er trofast i trengslene og forfølgelsene. Så det takker han for. Og samtidig så er det helt tydelig at det har skjedd noe mellom 1. og 2. Thessalonikerbrev. Og det er det vi kommer til vår tekst da i andre kapittelet. Og 1. Thessalonikerbrev er jo også preget veldig mye av utblikket, fremblikket mot Herrens gjenkomst, som vi gjerne kaller det. Greske ord betyr i og for seg ikke gjenkomst, men bare ankomst. Komme til å være til stede, men i sak så er det altså en gjenkomst. Det er ofte brukt i 1. Thessalonikerbrev. Det er brukt to ganger i 2. Thessalonikerbrev, og det er ellers nesten ikke brukt hos Paulus i det hele tatt. Brukt én gang i 1. Korinterbrevet. Så det er et ganske viktig ord, et stikkord for mye av det som preger denne menigheten, at de har en forventning og samtidig en forvirring når det gjelder det som har med Herrens innkomst å gjøre. Problemet ser ut til å være noe forskjellig i det første Thessalonikerbrev når det gjelder synet på Herrens gjenkomst, og i andre Thessalonikerbrev. For nå er det da noen som tydeligvis mener at denne gjenkomsten, den har på en eller annen måte funnet sted allerede. Og det skaper da uorden og vanskeligheter. Og derfor begynner dette kapitlet slik, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme, og det at vi skal samles hos ham, ber vi dere søsken, la dere ikke så lett bringe ut av fatning. Ja, det er altså det som har skjedd tydeligvis. Nå er vi, vet vi ikke hvor lang tid det er enn disse to brevene, noen antar kanskje bare noen uker faktisk, veldig kort tid. Jeg skal også nevne, for å være helt ærlig da, for forskningens vegne, at det er noen som mener at det ikke er skrevet av Paulus, det andre Tessalonikerbrevet. På grunn av stilistiske ting i brevet, og delvis noen innholdsmessige også. Det skal jeg ikke gå inn på her. Jeg mener det må være skrevet av god grunn til å hevde at det er skrevet av Paulus. Men i alle fall så er det da noe som når det gjelder synet på forståelsen av Jesu gjenkomst, så er det noe som har brakt dem ut av fatning, som det er oversatt her, som har skremt dem. Og det er samtidig sies det da i første verset at hva dette innebærer for de kristne, for de troende, at da skal vi samles hos ham, som det står. Samles hos ham. Det er det som skal skje. De tre tingene som de kan bli skremt av her, det er tre ting. Det ene er oversatt med åndsbudskap. Der står det bare ånd. Men et åndsbudskap, antagelig det som vi gjerne kaller et profetisk budskap, at de kristne forkynner i menigheten her som henviser til åndelige åpenbaringer for sitt budskap. De har kanskje presentert det slik, ånden sier. Og vet vi jo det at Paulus er nøye på å understreke at vi må prøve ånden, det er ikke selvsagt at enhver som påstår at ånden sier det virkelig er fra den hellige ånden. Så, og det andre er av påstander. Det brukes ordet logos på gresk. Det er et ord som har ofte med lære å gjøre. Det er noe som læres, som påstås i dette spørsmålet antagelig, som har med Herren Jesu Kristi komme å gjøre. En påstander som fremsettes. Og for det tredje da, av brev som sies å være fra oss. Det antagelig så går dette på at det var noen falske Paulusbrev i omløp. Som er skrevet i hans navn, men som ikke egentlig er fra Paulus. Og det skaper da forvirring. Og her må de altså ikke la seg skremme av slike ting. La ingen villede dere på noen måte. Og det som da er nevnt i vers 2, det fører til villedning og ikke veiledning. Og Paulus advarer sterkt mot det. Og det som da er sagt her, det er at Herrens dag alt er kommet. Herrens dag, det kjenner dere jo, det er et uttrykk som vi møter ofte i det gamle testamentet, om Guds endelige dom. Det står mye om det i det gamle testamentet, men der betegnes altså da Herren Gud, mens her betegner Herren Jesus Kristus, og derfor brukes det ofte om hverandre, Guds Herrens dag, lik Guds dag, eller Herrens dag, lik Jesu Kristi dag. I det første brevet til Tessalonikerne i 5.2 så så brukes også det uttrykket. Dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Og så kommer det da videre i vers 3. At det er noe som må skje før Herrens dag kommer. Den kan ikke være kommet, for det er ikke skjedd ennå. Det er en liten argumentasjon her. Og det er to avgjørende begivenheter som skal inntreffe før Herrens dag kommer. Det er da for det første, som han sier det her, at det må komme et frafall. Først må frafallet komme. Det er på gresk et ord som vi bruker av og til som fremmedord. Apostasi, altså at noen faller fra. Religiøs betydning er det da. Og her da, spesielt frafall fra den kristne tro. Kan også oversettes med opprør mot den kristne tro. Og dette er et frafall som har voldsomme dimensjoner, tydeligvis. Det er et universelt, altomfattende frafall som vil gå forut for Jesu gjenkomst. Og det har vi jo også spor av, det samme i evangeliene i Matteus. Kapittel 24, hvor Jesus taler om de tider som skal komme, de siste tider, og også dette er fremme da i vers 10-13 i det kapittelet. Da skal mange falle fra. Det er snakk om forfølgelser og så videre, om hat, at de kristne skal hates, for Jesu navns skyld, og da skal mange falle fra. Og det samme i Lukas kapittel 18, vers 8. Sagt der, når menneskesønnen kommer vil han da finne troen på jorden. Altså er det så frafallet så stort at man kan begynne å spørre, er det i hele tatt noen troende igjen? Eller har alle tatt fra? Og tanken på et sånt altomfattende frafall, det møter vi også flere ganger i Første og andre Timotheus brev. Jeg leser bare fra 1 Tim 4:1. Ånden sier med klare ord at i siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vil, og så videre. Så det er et tema som er ganske ofte fremme. Og jeg skal lese en tekst som jeg, uten å undervurdere dere, tror kanskje at ikke så mange av dere har lest før. Det er nemlig derfor et skriften etter 4. Esras bok, som iblant regnes som et av disse gammeltestamentlige apokryfeskriftene, står der også i den bibelutgaven som har det apokryfene med. Og der er dette temaet med frafall i endetiden, det er utbrodert voldsomt. Jeg leser noen vers fra 4. Esra kapittel 5, så får jeg et inntrykk av språkbruken og hvordan dette kan bli utfoldet. Hva tegnene angår skal det komme dager da stor uro skal komme over alle jordens folk. Da skal sannhetens vei bli skjult, og verden skal være uten Guds frykt. Ondskapen skal vokse seg sterk, verre enn noe du har sett eller hørt. Det landet som du nå ser styre verden skal bli til en ødemark, der ingen kan bo enn det ferdes. Det skal komme ulykke, blod skal dryppe fra trærne, og steinene skal tale. Folkeslagene skal komme i opprør, og stjernenes baner endres. En konge som ingen vil ha skal herske over jorden, selv fuglene vil dra bort. Sodomahavet, altså det et navn for Dødehavet, skal skylle fisk på land. Og en som de mange ikke kjenner skal la sin stemme høre om natten. Alle skal høre ham. Mange steder skal jorden slå sprekker og sprute ild uten stans. Dyrene på marken skal flykte bort. Kvinnene skal føde vanskapte barn i sin månedlige blødning. Ferskvannet skal bli salt. Overalt skal venner kjempe mot venner. Da skal forstanden skjule seg og visdommen trekke seg tilbake til sitt kammer. Mange skal lete etter visdommen, men ingen skal finne den. Urettferdighet og ondskap skal strømme utover jorden. Det ene rike skal spørre det andre, har du sett noe til rettferdighet? Eller til en som handler rett? Men overalt, den svaret blir nei. På den tiden skal menneskene håpe, men forgjeves. De skal streve uten at noe lykkes for dem. Ja, det er voldsom utvurdering her. Men mye av dette kaller vi gjerne apokalyptisk språk. Og det er klart at mye av det som vi møter i Nye Testamentet om dette, det er på samme linje av det som i dette jødiske skriftet, det fjerde Esras bok. Men altså noe som brukes her om et religiøst frafall. Og i jødenes historie så brukes dette særlig om det som skjedde i Makkabeertiden. Det var det opprøret, Makkabeer-opprøret på 100-tallet før Kristus, hvor jødene reiste seg mot syrene. Og da var det noen av jødene som gikk over til syrene. Og da brukes nettopp dette ordet at det var et frafall blant dem. De frasatte troen på Gud og ga ikke akt lenger på Moseloven. Det var frafallet der. Ja, og så kommer det som det andre som skal gå forut for Jesu gjenkomst, og som er temaet vårt i kveld, og det er det som er skildret slik at den lovløse skal vise seg eller åpenbare seg. Han som er fortapelsens sønn. Lovløshetens menneske, står det vel, gjør det ikke det? Hvis det er noen av dere har Bibel, norsk Bibel her. Jeg har den selv åpnet. Det er oversatt med lovløshetens menneske, og det er for så vidt mer bokstavelig gjengivelse av grunnteksten. Det er også noen oversettelser som har en annen oversettelse, nemlig syndens menneske, og det betyr, det skyldes at det er noen håndskrifter som har det, gode håndskrifter. Jeg vet at bibeloversettere, det første de må gjøre, det er hvilke håndskrifter de skal legge til grunn, og det finnes masse å velge mellom. Og her er det gode håndskrifter som også praktiserer denne lovløse eller lovløshetens menneske som syndens menneske. Og lovløs, det ligger jo da noe i selve ordet. Det må jo ligge det i det at det er altså en her som ikke tar hensyn til Guds vilje som er uttrykt i loven. Som altså i praksis og konkret ringeakter Guds ord og bud. Og den lovløse er da en person som, og det står det i Norsk Bibel også tydelig her, overskriften på det i den siste utgaven av Norsk Bibel, det er frafallet og antikrist, står det. Antikrist er jo ikke nevnt, det ordet er jo ikke brukt her, men det er i og for seg helt dekkende, for det er den lovløse her tegnes som en antikrist. Anti betyr mot, altså en mot Kristus. Det er jo et ord som er nytestamentlig, som vi møter særlig i 1. Johannes brev, flere steder. Eller taler om det. Altså, det er et menneske som er Kristi diametrale motsetning. En absolutt motsetning står han imot på alle måter. Når det der heter lovløshetens menneske, hvis vi skal understreke menneske, så sier jo da om dette at dette er snakk om en, ikke en demon eller en, et satanisk vesen i og for seg, men det er altså et menneske. Og da kan vi vel tenke på det, eller de to første mennesker, for det er noe felles med de, og lovløsheten slik som menneske, med lovløsheten menneske slik som det tegnes her, nemlig at de hadde, første mennesken også, et ønske om å bli som Gud. Og det er et ønske som mange mennesker har gjentatt, og det er jo da det samme som et opprør mot Gud. Og lovløshetens menneske er som en inkarnasjon egentlig av dette lovløse, dette opprøret mot Gud. Nå sier jo ikke teksten noe her, og det er mye teksten ikke sier som vi kan gruble på. Det sier ikke noe om hvor dette mennesket måtte befinne seg, for eksempel. Men vi får nesten et inntrykk av at Paulus regner med noe på samme måte som Kristus, som jo også tegnes som en preeksistense, som vi sier med et fint ord, altså han som har vært for evighet av, som alltid har eksistert, og han som ikke er skapt. At det er noe lignende med den antikristen her, med den lovløse, at altså den har vært der, han har vært der. Men nå skal han komme da dette at han skal holdes tilbake for en tid som er så vanskelig. Jeg skal si straks mer om det, men det er jo en rekke karakteristikker av den lovløse i de følgende versene her. Vi kan liste opp ganske mange. Først altså kalles han fortapelsens sønn. Sånne genitiver, de er alltid særlig hos Paulus en utfordring, i sant enning. Og det er, her kan dette forstås i hvert fall på to måter. Kanskje er det meningen at vi skal forstå på to måter ofte. Det er ikke et enten heller. Når man bruker denne fortapelsens sønn, så kan det bety at han selv som ender i fortapelse, at han, fordi han er under Guds dom, så er han den evige fortapelses sikre bytte. Og skal tilintetgjøres. Og det står jo noe om det der i vers 8 også, om tilintetgjørelse. Altså at det går på ham selv, eller at det går på en som sprer død og undergang omkring seg. At hele hans virksomhet og hele alt målet for det han gjør, det er å rive i stykker og ødelegge Guds verk, og å føre og forføre mennesker, føre dem i fortapelsen. At det er hans, det han ser som sitt verk og sin oppgave. Jeg tror begge deler her kan, den genitiven kan forstås på begge måter. Så står det da i vers 4 at han er en motstander. Han står imot. Han er en som står imot, en motstander. Ja, hvem står han imot? Ja, han er, står Gud imot, og han står dem imot som hører Gud til. En motkjemper. Og så står det at hovmod er hans kjennetegn. Han opphører seg. over alt som blir kalt Gud og helligdom. Alt som er tilbedelsesverdig, kan vi si. Og her går vel dette også på faktisk alt som kalles Gud. Litt merkelig måte å si det på. Det kan faktisk være at Paulus her på en måte taler positivt i en forstand om andre religioner. Det går ikke bare på den kristne tro, men alt som kalles Gud og helligdom i ulike religioner. At det er en som her setter seg imot alt slikt. I så fall så betyr det også at vi skal også vise respekt for andre religioner, selv om ikke vi skal godkjenne dem. Så er det i hvert fall noe der som at jeg kan ha respekt. At jeg har noe som er hellig. Men her er det en som setter seg opp mot alt som kan kalles Gud og hellig i alle religioner. Og setter seg da enda i Guds, og nå er det Gud med stor G, i Guds tempel. Han tar sete i, setter seg i Guds tempel. Og det er kanskje den mest provoserende handling som tenkes kan. Mot Gud. For i Bibels språkbruk så heter det jo det at Gud sitter, han sitter på tronen. Og nå er det altså en som vil detronisere, vil få ham bort fra tronen, detronisere, sier vi da. Han vil sette seg der. Han vil forsøke å detronisere Gud. Og utroper seg selv i stedet til Gud. Gir seg ut for å være Gud, som det står i norsk bibel her. Og så står det videre at det kommer vi litt lenger ned her. At han er altså allerede virker. For å gå til vers 7, vi skal gå litt frem og tilbake her. Nå er vi på den listen over hva som karakteriserer ham. Og da står det altså at lovløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemmelighet. Altså, han er allerede virksom, men på hemmelighetsfullt vis. Ikke alle kan gjennomskue dette. Ikke alle kan tyde lovløshetens virke. Men kanskje mener Paulus at de kristne skal kunne gjøre det. En hemmelighet her. Samme måte som evangeliets hemmelighet er åpenbart for dem som tar imot det, men er skjult for andre. Men i alle fall så nå er det på gresk er noe som dere slipper å bry dere med når det er oversatt her, men det er faktisk en ganske vanskelig sak her, fordi Paulus begynner i vers 3 på en setning som han ikke fullfører i det hele tatt. Det gjør han av og til. Han kommer på å bli så langt at han har glemt av og til hva han begynte med, at han skulle fullføre. Han begynner også med en bisetning, og så blir det ikke en hovedsetning. Og sånn er det faktisk her, at i vers 3 så sier han hvis, har han et hvis, for hvis ikke først frafallet er kommet og syndens menneskene åpenbart, og så videre, ja, hva da, vil vi spørre. Men det får vi ikke svar på sånn direkte, for det kommer ikke en hovedsetning. Og det er antagelig fordi han har så mange opphopninger her av Dette lovløshetens menneske, at han på en måte har glemt at han begynte med en lang betingelsessetning. Og den tanken gjennomtas ikke egentlig før i vers 6, og så kommer da i vers 5, så har han da en sånn innskudd. Husker dere ikke at jeg sa dette da jeg var hos dere? Altså, da han grunnla menigheten, så hadde han jo snakket om dette. Og det er tydelig da at han mener at dette burde de egentlig ha grei på. De har litt dårlig hukommelse. Bedre den for her. Husker jeg ikke dette. Jeg var da tydelig og klar på dette her. Så det skulle ikke være noen grunn til å være urolig og forvirret på dette punktet her, som de tydeligvis da er likevel. Men og det de da skulle vite, det sier han i vers 6. Dere vet, etter alt dere har sagt, så vet dere vel det, hva det er som nå holder igjen. Ja, det er det store problemet her, det store, ukjente, det gåtefulle. Hva er dette som nå holder igjen? Hvem er dette som nå holder igjen her? I det første gang, i vers 6, så er det nøytrum, det er upersonlig, intet kjønn, det er det som holder igjen. Men i vers, neste vers er da, i vers 7, han som ennå holder igjen, personalt. Som holder igjen, slik at altså Kristus ikke kan komme ennå. Det er han som forhindrer dette. Men Paulus mener altså da at dette skulle være så, disse kjennetegnene på dette, de skulle være så tydelige at ingen skulle prøve å være i tvil, egentlig. Slik at han først åpenbarer seg når hans tid er inne. Det forstås mest sannsynlig. Det finnes en annen forståelse av at dette skulle gå på Kristus, men slik det oversatt her, og slik de fleste tolker det, så må det være, det brukes jo det samme språket om denne lovløse, nemlig å snakke om en åpenbaring, at han skal tre frem, han skal vise seg, avsløres for så vidt også. Samme måte som Kristus også taler om han, at han skal komme, at han skal åpenbare seg, han skal vise seg. Men her må det være mest sannsynlig da den lovløse selv, at når hans tid er inne, det betyr jo egentlig at hans tid er ute også der etter hvert, men først er den inne, at når den tiden kommer til på et spesielt tidspunkt skal det skje. De trekkene som Paulus her skildrer den lovløse med, de ville en jødisk leser på den tiden, enhver jøde ville kjenne igjen dette her, fordi at det er trekk som går igjen, ikke minst i en spesiell skikkelse, som er den store skurken, erkeskurken i jødenes historie. Mange skurker der, men det er særlig en. Det var han ser så vidt nevnt i sted, som skjedde på den tiden på 100-tallet, da de var under syrene, og det var en konge som het Antiochus den fjerde. Epifanes betyr faktisk åpenbaring. Han kalte seg selv for å være en åpenbaring. Og som gjorde det skrekkelige, derfor er han erkeskurken, at han stilte opp et hedensk alter på det hellige alter i Jerusalems tempel. For Zeus, for krigsguden Zeus. Og skjendet her med tempelet, vanhelliget det. Og han er tegnet i, også i apokryfene, det er noen bøker som heter Makkabeerbøkene, første og andre Makkabeerbok som hører til apokryfene. Og det er ikke tvil om at han er på en måte modellen for den lovløse. Jeg skal gi dere noen smakebiter her. I det som står da det, om den udåden hans, det står i 1. Makkabeerbok kapittel 1 på slutten der. Den 15. Kislev i året 145, det er 167 før Kristus etter vår tidsregning, ble den ødeleggende styggedommen reist på brennofferalteret. Ødelegge styggedommen, det er det uttrykket som Jesus bruker også om dette i sin tale om de siste ting. Det var et kodenavn. Det var så om dette Zeus-alteret som ble reist. Og i byen rundt omkring i Judea reiste de avgudsalteret, og så videre. Og så står det da om ham han er beskrevet i andre Makkabeer-bok. Og det som er stikkordet for ham, det er hovmot. Det står nemlig om at han fikk en, ja, først så fikk han en, var han utsatt for en trafikkulykke. Han falt av vognen, som han ga nemlig vognklusken, står der, ordre om å kjøre på uten stans, helt til de var fremme. Han hadde hørt noe som han ikke likte, og så ble han rasende og ba han gi håndgass. Men i alle fall så gikk det galt her. Han ble rammet av en ulykke, og han ble også plaget av en uhelbredelig plage her. Og en sykdom. Og med inderlige smerter. For han sa altså at han, hva sa han hadde sagt? Han hadde i sitt grenseløse hovmod trodd at han kunne befale over havets bølger. Ja, det var jo en som mente det noe senere da. Et annet sted. Men kunne befale over bølgen på Genesaretsjøen, men da skjønner jeg det hva han kunne bli anklaget for. For her står det der om denne Antiochus, han hadde trodd at han kunne befale over havets bølger, og mene at han kunne veie de høye fjell med vekt. Nå lå han slått på jorden og måtte fraktes på båren. Så skildres dette her i ganske voldsomme ordlag, og det stinket av ham og så videre. Skal spare dere for det der. Men da står det da, når han endelig nå, da han var fullstendig knust under Guds vepe, begynte han å oppgi mye av sitt overmot og ta til forstanden. Og han begynte her faktisk å angre og si at han skulle omvende seg til jødens Gud, hvis det ville hjelpe, men det var for sent. Så det her, han hadde vært så overmodig og spottet Gud så sterkt at det var ingen nåde for ham. Men det er altså modellen for dette grenseløse hovmodet. Og vi møter det i Babylonakongen, skildringen av Babylonakongen, for eksempel i Jesaja 14, hvis jeg sitter og leser dem, akkurat det samme. Han som hadde trodd han kunne svinge seg opp til himmelen og være Gud. Han ble også styrtet ned der da, står det. Det er noe som går igjen dette trekket her, og det er den lovløse kjennemerket også, kjennetegn. Dette grenseløse hovmodet å sette seg i Guds sted. Men det er altså da slik tydeligvis at dette, den lovløses virksomhet, den må på en måte, det er en prosess dette her, det er noe som pågår, og det tar sin tid. Og så er det altså snakk om da en som holder igjen, at han enda ikke er kommet til full utfoldelse. Han får ikke utfoldt sin makt fullt ut ennå. For han som ennå holder igjen, må først bli ryddet av veien, slutten av vers 7. Det der er en skikkelig eksegetisk nøtt som jeg ikke skal plage deg på en lørdag kveld, for den er så plagsom at jeg har ikke selv klart å i hvert fall ta noen avgjørelse om det er den eneste eller beste forståelse. Det kan nemlig oversettes på en ganske annen måte også. Men jeg tror vi forholder oss til den som er her nå, for ikke gjør det for vanskelig. Og da er det altså at han skal utryddes, skal tilintetgjøres først. Før den lovløse selv åpenbares og blir utryddet med pusten fra Jesu munn, som det står. Det er minst 5-6 tolkninger av dette. Hvem eller hva denne som holder igjen er. Før det loves ut frem. Noen har ment at det går på faktisk den kristne menighet. Ja, hvordan kan man mene det? Jo, det er noe først når menigheten, når den kristne kirke, så å si, er utryddet, altså at det ikke lenger er noen evangelieforkynnelse, ikke lenger forkynnes om Jesus Kristus, da får den lovløse der fritt spillerom til å utfolde seg. Er det jo et ord av Jesus om dette at i Matteus, i den eschatologiske talen i Matteus 24, om at evangeliet må forkynnes for alle folkeslag før enden kommer. Det kan være en link der, men det vil likevel være noe merkelig om det skulle være slik, synes jeg. Den vanligste løsningen har vært å mene at dette er en henspilling på, konkret på en samfunnsorden, og da på denne tiden på den romerske stat. At denne som holder igjen blir statens representant og symbol. Så lenge samfunnet fungerer, ja, i hvert fall mer eller mindre, etter Guds ordning. Paulus taler om dette i Romerne 13, om slik at staten skal regjere slik Gud har bestemt, står det nå, Romerne 13, 2. Og så lenge staten gjør det, så er det altså en viss demper, en viss hindring for den lovløse, som prøver nettopp å omstyrte enhver samfunnsordning og utfolde hele sitt sataniske vesen slik. Nå var det jo slik at det var sikkert mye som ikke fungerte den gangen også, det vi skal ikke, altså lov og orden hadde sørget nok romerstaten for på sitt vis, men det var jo også mye som ikke var bra, men likevel, det var ikke en total oppløsning, det var ikke anarki. Men når det ordnede samfunnet styrter sammen, altså, totalt, og alt det som mennesker har betraktet som hellig og ukrenkelig blir tråkket under fot, da har eventuelt Kristi menighet fått avgjørende tegn på at Kristi hjemkomst snart vil skje. Det er som sagt en ganske vanlig tolkning i kirkens historie frem til i dag. Og i ja, jeg vet ikke, kan vi nesten fristen å tenke på i dag. Hva har vi der som kan ligne noe sånt? Noen som bryter ned totalt alt som har med lov og orden og rettferdighet å gjøre. Det er jo IS da, og de skulle da få verdensherredømme, så ville de være en god kandidat til dette. Men han åpenbares altså først når hans tid er inne, og han må bli først ryddet av veien. I disse formuleringene her, når tiden er inne og først blir ryddet av veien, det sies altså i passiv formulering, og subjektet, det logiske subjekt for det må være Gud, at det er Gud som rydder han som ennå holder igjen av veien som utrydder ham. Og det vil jeg si at det er antydet her på denne måten at Gud har likevel kontroll i dette. Det er han som bestemmer, det er Gud som bestemmer når tiden er inne fra den lovløse til å tre frem tider og tidspunkt, som Paulus har skrevet i det første brevet. Om tider og tidspunkt trenger vi ikke å skrive til det jeg skrev om her. Disse ligger altså i Guds hånd. Det er ikke noe her som hender som Gud ikke har makten over. Det er han alene som kan påvirke at dette trekker ut, at det drøyer. Vi har et ord i profeten Habakkuk om dette, som sier det ganske programmatisk. Om det drøyer, det som profeten ser der, visjonen, altså om det drøyer, trekker ut, så bare vent, for å komme skal det. Står det i Habakkuk 2:3. Og noe lignende her. Denne drøyingen, den er også noe Gud har kontroll på. Og så kommer da, nå skal jeg gå litt fort frem her, mot avslutningen, men teppet går på en måte opp her da, fra vers 8, da trer han jo frem. Den lovløse skal åpenbare seg. Der står det at han kommer med kraft fra Satan i vers 9, virker med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt. Og her er han også tegnet akkurat antitetisk på en måte i forhold til Kristus lovløses ankomst, og Jesu ankomst er tegnet akkurat motsatt. Liksom Paulus har skildret Kristi ankomst, gjenkomst i 1. Tessalonike brev, kapittel 1. Og her i kapittel 1 og 2. Tessalonike brev, der står det at han kommer fra himmelen med sine mektige engler. Her står det da at den lovløse kommer fra Satan med sin kraft og sin makt og skal forføre, mens Kristi hensikt med Jesu Kristi ankomst er at han skal bli lovprist og hyllet og samles hos Kristus. Og han er preget av falskhet, den lovløse. Mens her er det snakk om kjærlighet til sannheten i vers 10. Og så er det altså tale om de som går fortapt. Og dette er en veldig vanskelig tekst i den forstand. Altså fortapelsen i det hele tatt er jo noe vi alltid må lese med tårer. Men det er en realitet. Men her er det da skildret slik at det var mennesker som ikke ville ta imot den kjærlighet til sannheten som kunne ha reddet dem. Og her viser egentlig Paulus på en veldig enkel måte hva det er som er vesentlig når vi venter på Herrens dag. Det er kun det en ting vi egentlig bare skal være bekymret for, eller uro oss over, det er om vi virkelig holder fast på evangeliet, eller om vi er i ferd med å slippe det. For sannheten her, det er jo en annen betegnelse på evangeliet. Paulus kaller et annet sted i Kolosserbrevet 1, sannhetens ord er evangeliet, sier han. Og da er det det som er det eneste viktige at vi holder fast ved og elsker sannhetens evangelium. Slik at ikke den onde, ikke antikrist, ikke den lovløse skal kunne forføre oss. Så står det at Gud sender over dem som går fortapt en villfarelse som gjør at de tror løgnen. Det er inne på noe av det hemmelighetsfulle i Guds ord, dette også med at Gud straffer synd med synd på en måte. Og vi er inne på svære ting her, forholdet mellom Satans verk og Guds verk, mellom vårt ansvar og Guds virke. Det er mye det ikke er lett å sette på en formel her, men det er i alle fall menneskets ansvar her å ikke vise fra seg evangeliet. Og la forføreren, la den onde, la den lovløse få det siste ord. Jeg, som sagt, jeg sa til å begynne med at dette er et avsnitt vi taler lavmelt om, fordi det er vanskelig å ha den siste innsikt og sikre viten om noen ting her som er detaljer. Men jeg tror vi må ha lov å si så mye i alle fall, at Paulus her mener å tale så klart at om den siste tid, at disse to tingene som skal gå forut for Jesu Kristi gjenkomst, de skal ingen være i tvil om. Og at vi skal akte på det. Og den, så er dette en oppfordring, og det er det som er det viktigste for Paulus, også for Jesus, når han holder den eschatologiske tale, så er det jo hele tiden våk derfor, at vi skal være våkne, og ikke sløve. Og vi skal tolke noen tegn som skriften gir, det er alltid like lett å tolke dem, men det viktigste er at vi er våkne og ikke sovner i ventetiden. At han fyller oss med en levende forventning om det som skal skje når han kommer igjen. Ja, det var så langt jeg ville. Det var for langt, ser jeg nå. Men jeg sa jo bibeltimer, det ble det vel, bokstavlig talt. Men det var ikke lett å ta det så kort med heller om denne teksten. Så kan vi kanskje ta en samtalespørsmål etterpå hvis det er behov for det. Men la oss se en be. Herre, lær oss du å se frem mot din gjenkomst på den måten som du vil vi skal gjøre det, Herre. Med glede og forventning, slik at vi også blir innstillt på å be som mange av de første kristne gjorde, at vi roper til deg, kom, Herre Jesus Kristus. Så ber vi deg om at vi må akte på de tegn som du også har noe med å gjøre, Herre, når din motstander skal forsøke seg. La oss ha den tillit til deg, Herre, at du har kontrollen over det alt sammen. Og at ingenting kan skille oss fra deg, om vi bare holder fast på evangeliet, på ditt ord. Herre, må du gjøre oss overvåkne. La oss alltid våke og be. Ikke minst når det gjelder dette, Herre. Forbarm deg over oss. Se i nåde til oss. Og la oss stadig på nytt ta vår tilflukt til din nåde, din kjærlighet og til din sannhet. Det ber vi om i ditt eget navn. Amen.